Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati Toshkent markazidagi ulkan binosini bo'shatayotgani xabar qilindi. Qashqadaryodagi diagnostika markazi shifokorlari markazga tegishli bino olib qo'yilganiga qarshi ommaviy norozilik bildirdi. 12 ta xalqaro tashkilot, o'zbekistonlik jurnalist va blogerlar Bobomurod Abdullayev, Hayot Nasriddinov, Akrom Malikovni ozod etishni talab qildi. Rossiya rad etgach, Yevropadan boshpana olgan o'zbekistonlik Bahodir Karimov hamyurtlarini o'z haqlari uchun kurashga chorladi.
Sabr toqat bilan oxirigacha kurashish, hech qo'lni pastga tushirmaslik kerak.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, 15-fevral yangiliklari bilan Zamira Shukur. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va Turkiya Interpol byurosi Suriyadagi urushda qatnashgan o'zbekistonlik jangarilarni qidirish borasida o'zaro hamkorlik qilishga kelishib oldi. Ikkala tomon Suriyada jang qilgan va qilayotgan o'zbekistonliklar shaxsini aniqlash va ular iziga tushish yo'l-yo'riqlarini muhokama qildi deb xabar beradi ayrim mintaqaviy nashrlar. Bunday jangarilarni topib, ularni asl vataniga qaytarish bu hamkorlikning ustuvor vazifasi qilib belgilangan. Ayni paytda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va Turkiya Interpol byurosi bu masalaga doir maxfiy ma'lumotni muntazam ravishda o'zaro ayirboshlash borasida ham kelishib olgan. Suriya va Iroqdagi qurolli guruhlar safida jang qilgan o'zbekistonliklar sonining bir necha yuzni tashkil etishi taxmin etiladi. Rossiyada o'lgan Urgutlik Qarshiyevning jasadi 14 fevral kuni O'zbekiston havo yo'llari shirkati ko'magida Toshkentga olib kelindi va dafn etish uchun qarindoshlariga topshirildi deb xabar berdi O'zbekiston favqulodda holatlar vazirligi matbuot xizmati. Rasmiy bayonotga ko'ra, Qarshiyev Moskva viloyati Torbeyeva qishlog'idagi chorva fermasida gaz baloni portlash oqibatida nobud bo'lgan. Xabarda aytilishicha, ferma kushxonasida yuz bergan portlash oqibatida jami 5 nafar o'zbekistonlik muhojir jarohat olgan. Jarohatlanganlardan biri bo'lgan Qarshiyev Stupina shahar kasalxonasiga olib kelinganidan so'ng vafot etgan. Tashqi ishlar vazirligi, ichki ishlar vazirligi, sog'liqni saqlash vazirligi va O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi hamkorlikda olib borgan harakatlar natijasida jarohatlangan 4 odamni Stupina shahar kasalxonasidan Moskvadagi Vishnevskiy nomidagi xirurgiya instituti va Sklifosovskiy nomidagi tez yordam ko'rsatish ilmiy tadqiqot institutiga ko'chirishga muvaffaq bo'lindi, deyiladi O'zbekiston vazirligi rasmiy xabarida. Migratsiya qonunchiligini buzganlikda ayblanib, bir necha oydan beri vaqtinchalik saqlash markazida ushlangan Novaya Gazeta jurnalisti asli o'zbekistonlik Ali Feruz Rossiyani tark etdi. Ali Feruz Moskva aeroportidan Germaniyaga uchib ketishi bilan Novaya Gazeta jurnalistini qo'llab-quvvatlagan jamoatchilikka minnatdorchilik bildirdi. O'tgan hafta Moskva shahar Basmanniy tuman sudi Ali Feruzning 3-chi davlatga chiqib ketishiga ruxsat bergan edi. Asli ismi Xudoyberdi Nurmatov bo'lgan Ali Feruz o'tgan yil avgustida Moskva qo'lga olingan edi. Ali Feruz O'zbekistonga deportatsiya qilingan taqdirda o'zini terror guruhlariga aloqadorlikda ayblab, qiynoqqa solishlari, hatto o'ldirib yuborishlarini iddao qilgan. AQShning Florida shtatidagi Parkland shahri maktablaridan birida 14 fevral kuni 19 yashar Nikolas Kruz uyushtirgan qurolli hujum oqibatida kamida 17 odam nobud bo'ldi va taxminan 50 odam yaralandi.
It's horrible. It's catastrophic. And they were saddened to say that the 17 people.
Bu dahshatli, bu nihoyatda fojiali va biz 17 odamning o'z hayotidan ajraganidan nihoyatda qayg'udamiz, degan mahalliy politsiya rasmiysiga ko'ra 12 odam maktab ichkarisida, 3 odam maktab hovlisida va 2 odam kasalxonada nobud bo'lgan. Hujumchi politsiyaga hech qanday qarshiliklarsiz taslim bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, Nikolas Kruz mazkur maktabning o'quvchisi bo'lgan va maktabdan tartib intizomni buzgani uchun haydalgan. Bu joriy yili AQSh maktablarida yuz bergan 18-chi otishma bo'ldi. Roskomnadzor Rossiya prezidentining ashaddiy tanqidchisi muxolifatchi Aleksey Navalniy internet saytlarini to'sib qo'ydi. Navalniy sayti hukumat raisi o'rinbosari Sergey Prixodko va milliarder Oleg Deripaska o'rtasidagi munosabatlar fosh etilgan surishtiruv natijalarini chop etish ortidan yopib qo'yildi. 8 fevral kuni e'lon qilingan surishtiruv xulosalariga ko'ra, bosh vazir o'rinbosari 2016 yil yozida Deripaska yaxtasida dam olgan va taxminlarga ko'ra, u bilan AQSh prezidentlik sayloviga aralashuv yo'llarini muhokama qilgan. Navalniy bunday hamkorlik ortida korrupsiya mavjudligi haqida yozdi. Krasnodarsk o'lkasi sudi asosida Roskomnadzor Navalniydan bu maqolani olib tashlashni talab qildi. Sud qarori ustida Navalniy bergan shikoyat arizasini ko'rib chiqish 1 martga belgilangan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi 12 xalqaro tashkilot O'zbekiston hukumatini jurnalist Bobomurod Abdullayev va o'z fikrini erkin irod qila olish huquqidan foydalangani uchun qo'lga olingan Hayot Nasriddinov hamda Akrom Malikovlarni zudlikda qamoqdan ozod etishga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 13 fevral kuni e'lon qilingan bayonotda Bobomurod Abdullayevga nisbatan qiynoq qo'llaganlikda gumonlangan huquq-tartibot xodimlariga nisbatan tergov olib borilishi ham talab qilingan. Bayonot Amnesty International, Markaziy Osiyo Inson Huquqlari Assotsiatsiyasi, Fuqarolik Huquqlari Himoyachilari, Jurnalistlarni Himoya qilish Qo'mitasi, Freedom House, Human Rights Watch, Inson Huquqlari bo'yicha Xalqaro Hamkorlik, Norvegiya Helsinki Qo'mitasi, Chegara Bilmas Muxbirlar bugun ozod etilish uchun 19 modda va Inson Huquqlari bo'yicha O'zbekiston-Germaniya forumi tomonidan imzolangan. O'zbekiston hukumati xavfsizlik xizmatini isloh qilish niyatini bildirayotgan bir paytda hibsdagi jurnalistlar va boshqa mahkumlarning qiynoqqa solingani to'g'risidagi ma'lumotlar zudlikda tergov qilinishi hamda o'zbek rasmiylari tomonidan keskin va oshkora qoralanishi lozim, dedi Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Steve Sverdlov. 8 fevral kuni huquq faoli Surat Ikromov o'z manbalariga tayanib o'tgan yilning sentyabr oyidan beri davlat to'ntarishiga urinishda gumonlanib hibsda qolayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayevni tergov qilayotgan Milliy xavfsizlik xizmati tergov boshqarmasi tergovchisi Adliya podpolkovnigi Nodirbek Dilmurodovich To'raqulov va ayni boshqarma tergovchisi Adliya mayori Veselov Aleksandr Aleksandrov ishdan chetlashtirilgani haqida xabar bergandi. Ikromovning ozodlikka aytishicha, bu ikki zobit mahbusni tergov paytida qiynash, jinoyat ishini soxtalashtirish, noqonuniy hibsga olish kabi qonunga zid harakatlari bois ishdan chetlashtirilgan. O'tgan yilning 27 sentyabrida Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan hibsga olingan Bobomurod Abdullayev 2011 yildan Usmon Haqnazarov imzosi ostida amaldagi tuzumni o'zgartirishga chaqiruvchi maqolalar chop etish va O'zbekistonda inqilob qilishga urinishda gumonlanmoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Bobomurod Abdullayev ustidan borayotgan tergov ishiga shu paytgacha 4 kishi tortilgan. Bobomurod Abdullayevga aloqador ish yuzasidan 2017 yilning taxminan 20 oktyabr kuni qo'lga olingan iqtisodchi Hayot Nasriddinov va Abdulloh Nusrat taxallusi ostida internetda e'lon qilgan maqolalari ortidan 2016 yilning 22 iyulida qamoqqa olingan Akrom Malikov ham tergov qilingan. Huquq faoli Malohat Ishonqulovaning Ozodlik radiosiga 8 fevral kuni bildirishicha, 27 yashar tadqiqotchi olim Akrom Malikov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-244 moddalari bilan ayblanib, 2017 yilning 13 yanvarida 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. 2018 yilning 31 yanvarida hibsda qolayotgan Hayot Nasriddinov Andrey Saxarov nomidagi mardlik uchun xalqaro mukofotiga sazovor bo'lgan.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Rossiyada siyosiy qochqin maqomini ololmagan o'zbekistonlik Bahodir Karimov Yevropa davlatlaridan birida boshpana topdi. Bahodir Karimov o'zining yaqin rejalari to'g'risida men Umidbek bilan suhbatlashdi. Joriy yilning fevral boshlarida ancha yillardan buyon Rossiyada na siyosiy boshpana, na Rossiya grajdanligini ololgan va O'zbekiston hukumati so'rovi bilan ekstraditsiya xavfi ostida bo'lgan qochqin 34 yashar farg'onalik Bahodir Karimov nihoyat Yevropa davlatlaridan biriga chiqib ketdi. Biz Yevropadamiz, ura! O'zbek totalitar tuzumi iskanjasidan qutulishga muvaffaq bo'ldik. Biz ozodmiz, deb yozdi Facebook sahifasida O'zbekistonlik qochqin Bahodir Karimovning rafiqasi Tatiana. Telefon orqali ozodlik bilan suhbatda Bahodir Rossiyadan chiqib keta olishiga o'zining ham ishonchi qolmagan paytda ijobiy javob olganini so'zladi.
Bizga asosan Vitalik Gamushkinani va UVKBOni yordam bilan chiqib ketdi. 2017-yil 17-yilni yozda chiqib ketmoqchi bo'lganidek, Ukrainaga bormoqchi bo'lganidek, 9-iyunda UVKBO tomonidan qochqin etib qabul qilinganimdan keyin bir haftani ichida Yevropa davlatlaridan biri menga boshpana berdi, vizalarni qilib berdi. Lekin Rossiya hukumati meni chiqarishni istamadi. 6 oy ruxsatni kutib o'tirdik.
Dedi nihoyat bu ruxsatni olib allaqachon Rossiyani tark etganini gapirgan Bahodir. O'zbekistonlik muhojir yigit BMT va Svetlana Ganushkinaning Grajdanskaya sodействие tashkilotidan tashqari unga Chexiyada faoliyat yuritayotgan huquq faol Abdusamir Rahmonov, Xalqaro migratsiya tashkiloti, huquq faol Mutabar Tojiboyeva, Rossiya va boshqa mamlakatlarda yashayotgan o'nlab ko'ngillilar Ozodlik va BBC O'zbek xizmatlariga yordam berishda alohida minnatdorchilik bildirdi. Bahodir rafiqasi bilan yaqin kelajakka ulkan rejalarini tuzib qo'yganini ham gapirib berdi.
Nihoyat katta bir Napoleonskiy planlar bilan kelganmiz bu yerga. Hozir eng birinchi maqsadimiz tez orada eng qisqa muddat ichida tilni o'rganish, keyin jamiyatga integratsiyamizni tezroq bitirish. Ikkovimiz ham Tatyanani ham meni ham maqsadim, yagona maqsadimiz oliy o'quv yurtlariga kirib o'qish davom ettirish. Meni maslahatim rukingizni atiskay, sabr toqat bilan oxirigacha kurashish. Hech qo'lni pastga tushirmaslik kerak, chunki qochqinning hayoti nihoyatda og'ir.
Deya yakunladi Bahodir Karimov. Ozodlik samaralik Bahodir va Tatyana Karimovalar taqdiriga oid bir qancha maqolalar chop etgandi. Bungacha Rossiyaning Samara shahrida yashab kelgan farg'onalik Bahodir Karimov O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan 2013-yilning oktyabrida xalqaro qidiruvga berilgan edi. Xavfsizlik idorasi rasmiy so'rovnomasida Bahodir Yekaterinburg shahrida Hizb-ut-Tahrir tashkilotini tuzgani, O'zbekistonga kelib maxfiy ravishda diniy yig'inlar uyushtirib, tashkilotga yangi a'zolar jalb qilgani tushuntirilgan. Ozodlikka bergan intervyularda Bahodir hatto namoz o'qmasligini bildirgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston siyosat.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Xalqaro mehnat tashkiloti majburiy mehnatga barham berishda O'zbekiston hukumati katta siyosiy irodaga ega ekanini namoyish etgani haqida bayonot berdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Xalqaro mehnat tashkiloti 2017-yilda paxta terimida majburiy mehnatga barham berish bo'yicha O'zbekiston hukumati katta siyosiy irodaga ega ekanini namoyish qildi, deb bildirdi. 13 fevral kuni tashkilotning rasmiy saytida e'lon qilingan hisobotda ta'kidlanishicha 2017-yildagi paxta terimida bolalar majburiy mehnatidan foydalanish masalasi dolzarbligini yo'qotgani, bolalar terimga jalb qilinmagani alohida ta'kidlangan. Xalqaro mehnat tashkiloti o'z hisobotini paxta terimiga jalb etilgan 2 million 600 ming terimchidan 3 ming nafari bilan o'tkazilgan suhbatlar asosida tuzganini bildirgan. Hisobotda aytilishicha, bu suhbatlar hukumat rasmiylari kuzatuvisiz va ogohlantiruvsiz o'tkazilgan. So'rov natijasi 2 million 600 ming terimchining asosiy ko'pchilik qismi terimga o'z xohishi bilan chiqqani aniqlangan. Xalqaro mehnat tashkiloti va Jahon banki tavsiyasi bilan terimchilar mehnati uchun to'lanadigan haq miqdori ko'paytirilgan. Tashkilot hukumatga bundan buyon ham haq miqdorini oshirib borishni, ixtiyoriy ravishda paxta teruvchilar sonini ko'paytirish uchun mehnat sharoitlarini tom ma'noda yaxshilashni tavsiya etadi, deyiladi hisobotda. Xalqaro mehnat tashkiloti joy-joylarda Toshkentdan majburiy mehnatga barham berish to'g'risidagi ko'rsatmalar turlicha tushunilayotgani va bu masalani hal etishga turlicha yondashuvlar bo'layotgani oqibatida majburiy mehnatga oid ayrim muammolar saqlanib qolinayotganini ham ta'kidlagan. 2017 yildagi paxta mavsumi Ozodlik radiosi rasmiy veb saytining paxtagram sahifasida batafsil yoritib borildi. Oktyabr oyining boshidan boshlab Farg'ona, Namangan, Andijon va Surxondaryo viloyatlaridan mamlakatning shimoliy va g'arbiy viloyatlariga korxona va tashkilotlar xodimlaridan, mahallalar aholisidan tashkil topgan o'nlab maxsus otryadlar poyezdlarda jo'natilgani mazkur sahifada o'z aksini topgan. Ozodlikka bu borada gapirgan ko'plab terimchilar va huquq faollari paxta terimiga majburan chiqarilganlari haqida ma'lumotlarni bergan edilar.
O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati Toshkent markazidagi ulkan binosini bo'shatayotgani xabar qilindi. Qashqadaryodagi diagnostika markazi shifokorlari markazga tegishli bino olib qo'yilganiga qarshi ommaviy norozilik bildirdi. Turkmaniston shimolida aholining ortiqcha uni musodara qilinmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizda prezidentning Milliy xavfsizlik xizmati raisi va bosh prokurorni ishdan olishi konstitutsiyaga mosmi degan mavzuda Oliy Majlis Senati matbuot kotibi bilan qurilgan suhbatni tinglang.
Konstitutsiyamiz bo'yicha prezident vakolatga ega.
O'zbekiston siyosat.
Milliy xavfsizlik xizmatining Toshkentdagi ulkan binosini bo'shatayotgani xabar qilinmoqda. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Milliy xavfsizlik xizmati markaziy apparat xodimlari Toshkent shahar Matbuotchilar ko'chasi va Xalq Broadway deb ataydigan Sayilgoh ko'chasi o'rtasida joylashgan binodan ko'chirilmoqda. Bu haqda xabar qilgan uzmetronom.com saytiga ko'ra, Milliy xavfsizlik xizmati markaziy apparati shahar chetida qurilib, foydalanishga 14-yanvar, Vatan himoyachilari kunida topshirilgan binoga joylashadi. Uzmetronom saytining o'z manbalariga tayanib yozishicha, Milliy xavfsizlik xizmati bo'shatayotgan ulkan binoni rahbariyati Ichki ishlar vazirligi xodimlaridan shakllantirilgan Milliy gvardiya egallaydi. Bundan tashqari Ozodlikning Toshkentdagi norasmiy manbasi xabar qilishicha, Milliy xavfsizlik xizmatining Toshkent shahar Yunusobod tumani Gvardiyskiy ko'chasida joylashgan tergov izolyatori yopilishi haqida ham gap bormoqda. Lekin Ozodlikda bu xabarning rasmiy tasdig'i hozircha yo'q. Ozodlik kuni kecha Toshkent hukumatiga yaqin bir necha mulozimdan olingan ma'lumotlarga tayanib, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi butunlay tugatilgani haqida xabar qilgan edi. Bu boshqarmani tugatish haqidagi rasmiy buyruqning kim tomonidan qachon chiqarilgani hozircha Ozodlikka ma'lum emas. Bunday buyruq borligi va uning ijrosi darhol boshlanganini bildirgan hukumatga yaqin mulozim Milliy xavfsizlik xizmatining ko'chadagi pistafurushdan tortib bosh vazirgacha barchani korrupsiya sirtmog'i bilan terror qilib kelgan boshqarmasi rasman tugatildi deb iddao qildi. Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov ishdan olingan 31-yanvar kungi chiqishida prezident Mirziyoyev maxsus xizmat doirasiga kirmaydigan vazifalar bilan shug'ullanadigan, boshqa davlat tuzilmalari faoliyatini takrorlaydigan bo'linmalarni tugatish joiz deb Milliy xavfsizlik xizmatini tanqid qilgan va uni tugatishga buyruq bergan edi.
Ularning o'zini maxfiy ishi bor. U maxfiy ishi menga bog'liq. Men bilan gaplashsin. U oddiy hokim darqasidan quvlab yurish u zamon tugadi. Hokim mani vakilim. Nima emish? Bitta noinsof, bitta rayonda SMMni boshlig'ini mashinasini abgon qildi bitta hokim mashinasi. Borib uni qamab qo'yibdi. Ya kimsan o'zisan? Kim senga bu vakolat berdi? Seni pogoningda olib tashlayman kerak bo'lsa. Bu zamon o'tib bo'ldi u zamonlar.
Toshkent hukumatiga yaqin mulozimlar Ozodlikka bu topshiriq asosida Milliy xavfsizlik xizmati tarkibida sara qurolli bo'linmalarning Ichki ishlar vazirligiga qaytarilganini xabar qilgan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org sayti yoki Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
2018 yilning 31-yanvar kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatdagi eng qudratli idora Milliy xavfsizlik xizmati raisini ishdan oldi. O'sha kuniyoq mamlakat bosh prokurorini Milliy xavfsizlik xizmatiga rais etib tayinladi. O'zbekiston konstitutsiyasida bu ikkala rahbarni ishdan olish va lavozimga tayinlash prezident vakolatiga berilgani holda, bunday tayinlovlarga oid prezident farmonlarining Senat tasdig'idan o'tkazilishi aytilgan. Hozircha O'zbekiston Senatining Ixtiyor Abdullayevni Milliy xavfsizlik xizmati raisi, Otabek Murodovni esa mamlakat bosh prokurori etib tayinlash haqidagi prezident farmonlarini tasdiqlaganiga oid rasmiy xabar yo'q. Konstitutsiyaga muvofiq yangi bosh prokuror va Milliy xavfsizlik xizmati yangi raisi Senat tasdig'isiz ish boshlashi mumkinmi? Senat bu farmonlarni qancha vaqt ichida tasdiqlashi lozim? Senatda prezident, bosh prokuror va milliy xavfsizlik xizmati raisi etib tayinlangan shaxslar faoliyatini muhokama qilish, prezident farmonini tasdiqlamaslik erki bormi? Ozodlik bu kabi savollar bilan O'zbekiston Oliy Majlisi Senati matbuot xizmati rahbari Muhammadjon Isomov bilan suhbatlashdi.
Konstitutsiyamiz bo'yicha prezident vakolatga ega bosh prokuror, Markaziy bank raisini, boshqa shu lavozimlarni respublikadagi o'sha katta tashkilotlarning raislarini, rahbarlarini konstitutsiyada o'kishini bevosita vakolat bilan nima qildi, keyin tayinlanadi.
Shu tasdiqlandimi deyapman? Senat vakolatida, mutlaq vakolatida shu farmonlarni tasdiqlash degan joy bor ekanda.
Bor. Buni biz har sessiyada prezident farmonlarini tasdiqlaymiz. Albatta kun tartibida bor. Har sessiyada.
Faqat protsedurni savol ekanda bu, bo'lmasan.
Ha, protsedurni savol. Endi uni bizning rahbarlarimiz doimaligi senatni bir majlisdan ikkinchi majlisgacha kengashlar bo'ladi, kengash vakolatlari. Kengashlarda ham ko'rib chiqadi bu masalalarni, hammasini ma'qullanadi. Keyin yalpi majlisga kiritiladi. Yalpi majlisda o'sha prezidentni bir qator o'sha farmonlari tasdiqlanadi. Shu kun tartibiga albatta kiritiladi.
Prezident tavsiya qilgan, tayinlagan odamlar nomzod muhokama qilinadimi, qilinmaydimi? Bu shunchaki tasdiqlanishim faqat.
Yo'q, ular albatta tegishli tarzda suhbatlardan o'tkazishadi. Bu protsedurasi aniq nima aytsam, bu juda hali tor protseduralar, lekin bu hammasi o'z vaqtida amalga oshiriladi. Biz faqat yalpi majlisda, majlislarda doim uni guvohi bo'lamiz. Mana shu har bir shu prezidentni farmonlarini, demak, kengash tasdiqlaydi. Navbatdagi 14-chi yalpi majlis bo'ladi. Demak, biz yalpi majlisni bir yilda kamida 3 marta, 4 marta chaqiramiz bir yilda. Keyin mana masalan 5 ta yalpi majlis bo'ldi. Nima uchun 5 ta yalpi majlis? Chunki biz hozir shiddat bilan rivojlanyapmiz. Juda ko'p o'zgarishlar bo'lyapti. Hujjatlar to'planib o'sha qonunlarni hammasini, biz tayyorlangan qonunlarni tez-tez ko'rib chiqib uni ma'qullayapmiz. Vaqtini hali belgilangan emas, lekin biz juda katta kecha kunduz tayyorgarlik ko'ryapmiz. Shu yaqin orada, shu bir oyning ichida bo'ladi.
O'zbekiston Oliy Majlisi Senati matbuot xizmati raisi Muhammadjon Isomov bilan suhbat edi.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikiston mart oyidan boshlab O'zbekistonga elektr energiyasi yetkaza boshlashni rejalashtirmoqda. Bir yilda O'zbekistonga 1.5 milliard kilovatt miqdorida elektr energiyasi eksport qilinishi ko'zda tutilgan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston energetika va suv manbalari vazirining birinchi muavini Mahmad Umar Asozodaning Ozodlik radiosiga aytishicha, hozir tojik va o'zbek tomonlari ushbu masalani muhokama qilmoqda.
Masalan, tojiknomaga bani jumhuriy Tojikiston va O'zbekiston va muvofiqa namudaning arzishini yubat va hamchunin imkoniyati intiqoli batta xos.
Ikki tomon mazkur masala yuzasida bitimni tayyorlamoqda. Ushbu bitimda elektr energiyaning narxi va O'zbekistonning qaysi mintaqalariga yetkazilishi ko'rsatiladi. Eslatib o'taman, Tojikiston faqat bahor va yoz paytida O'zbekistonga elektr energiyasi eksport qilish imkoniyatiga ega, dedi janob Asozoda. Ayni damda Tojikistonda Rog'un GESining birinchi agregati joriy yilning 16 noyabr kuni eksploatatsiyaga topshirilishi ko'zda tutilgan. Tojikiston energetika va suv manbalari vazirligi mulozimining ta'kidlashicha, ushbu GESning ishga tushishi ketidan Tojikiston qish paytida ham O'zbekiston, Afg'oniston va Pokistonga elektr energiyasi eksport qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Boshqa tomondan, Rog'un to'g'oni Vahsh daryosi quyida joylashgan yerlarni o'zlashtirish va sug'orish bilan birga qo'shni davlatlarni ham suv bilan ta'minlaydi. Tojikiston O'zbekistonga elektr energiya eksport qilish masalasi bo'yicha mart oyi avvalida mo'jallangan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga rasmiy tashrifi chog'ida qaror qabul qilinishi kutilmoqda. Shuningdek, Tojikiston energetika va suv manbalari vazirligi O'zbekiston bilan Markaziy Osiyodagi yagona elektr energiya tizimini tiklash masalasida ham jiddiy silkinishlar bo'lganligi borasida xabar berdi. Ushbu sistema faoliyati 2009 yil to'xtab qoldi. oldin Tojikiston yoz paytida Janubiy O'zbekistonni elektr energiya bilan ta'minlab, qish mavsumida shu miqdordagi elektr energiya Shimoliy Tojikistondagi Sug'ur viloyatiga yetkazilardi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmaniston shimolida aholining ortiqcha uni musodara qilinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Turkmanistonning shimoliy mintaqalari rasmiylari un taqchilligi bilan bog'liq muammoni mahalliy aholining uylaridagi ortiqcha unlarni topish va ularni musodara qilish yo'li bilan hal qilishga urinmoqda. Bu haqda Ozodlik radiosining Toshovuzdagi manbalari xabar qildi. Yuzaga kelgan vaziyatdan chiqib ketish maqsadida o'ziga to'q odamlarning uylarini tekshirish hamda har bir kishi boshiga ma'lum vaqt to'g'ri keladigan me'yordagi undan ortiqchasini musodara qilish ko'zda tutilmoqda. Dedi, o'z nomini oshkor qilishni istamagan Toshovuz viloyatining Ruxubelend tumanida istiqomat qiluvchi manba. Uning aytishicha, ayni damda maxsus nazorat komissiyasi aholini ortiqcha un mahsulotlari musodara qilinishidan ogohlantirmoqda. Un mahsulotlarini musodara qilish ehtimoli haqida Toshovuzdan kelgan xabar mamlakatda un mahsulotlari taqchilligi kuzatilayotgan bir paytga to'g'ri keldi. O'tgan yilning dekabr boshlaridan beri nafaqat viloyatlarda, balki Turkmaniston poytaxti do'konlarida ham un ta'minotida uzilishlar tez-tez sodir bo'lmoqda. Shu bilan birga mahsulotning narxi ko'tarilib bormoqda. Ozodlikning Turkmanistondagi manbalarining so'zlariga qaraganda, un yetishmovchiligi va narxlarning oshib borayotganini ko'rgan aholi har ehtimolga qarshi un g'amlab qo'yishga majbur bo'lmoqda. Toshovuz viloyatining yana ikkita mintaqasidagi manbalarning xabar qilishicha, Ko'hna Urganch va Boldumsoz tumanlarida uyida un sotayotgan ayrimlarning uylari tintuv qilingan. O'tgan haftada amaldorlar aholini ogohlantirib, kimda-kim uyida un sotadigan bo'lsa, ularga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilishini aytishdi, dedi Ozodlik suhbatdoshi.
O'zbekiston madaniyat.
Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugun O'zbekiston xalq shoiri Karvon qo'ng'irog'i haqqush qichqirig'i gapirishadigan vaqtlar kitobini muallifi O'zbekiston xalq shoiri Omonmatjon 75 yoshga to'ldi. Boburni tug'ilgan kunida, sevishganlar kunida biz Omon akani yo'qlab Toshkentga qo'ng'iroq qildik. Omon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, va alaykum assalom.
Ozodlik radiosidan telefon qilyapman Pragadan. Sizni qutlug' 75 yoshingiz bilan tabriklab, mana 14 fevral kuni o'zbek shoiri, O'zbekiston xalq shoiri Omonmatjon 75 yoshga to'ldi. Qandaysiz, yaxshimisiz?
Ha, rahmat.
Qanday bo'lar ekan, mana O'zbekistonni har doim yosh shoir deb kelgan odamimiz 75 yoshga kirsa, biz mana Pushkinni yosh deb bilardik, Lermontovni yosh deb bilardik, ularni hech bir qari paytini ko'rmaganmiz. Qandaysiz endi, yaxshimisiz, ahvollaringiz, kayfiyatingiz?
Xudoga shukr, Abdulla aka. Yangi Bozordan ham odamlar keldi tabriklab, gurlarni.
Ha, endi Yangi Bozordan keladi. Albatta, butun O'zbekistonning boshqa joylaridan ham keladi, bunga ishonamiz. O'zingiz qandaysiz endi?
O'zim yaxshi, Xudoga shukr. Sizga ham kuch-quvvat tilayman. Ovozingiz butun dunyo bo'ylab O'zbekistonimizni, uning odamlarini madh etib, maqtab, dunyoga tenglab, go'zalliklarini solishtirib, go'zal qilib ishlashingizni tilayman Xudodan.
Yaxshi, endi mana siz birinchi marta mana Ochiq derazalar degan kitobingiz bilan chiqqansiz 1970-yilda.
Havva.
Va bu, ya'ni ochiqlik, ya'ni demak yopiqlik sizdan oldin yopiqlik bo'lgan. Va siz derazalarni ochib, tashqariga qarab o'sha gaplashadigan vaqtlar kelganini his qilgan holda she'r yozib boshlagansiz. Ikkinchisi undan ham kattaroq. Nima bo'lganda ana u iddao bilan, ya'ni Karvon qo'ng'irog'i.
Ha.
Keyin yonayotgan daraxt, yarador chaqmoq, haqqush qichqirig'i, gaplashadigan vaqtlar, ya'ni bir ijtimoiy faol shoir bo'lgansiz-da, buni bir minnatdor o'quvchilar nomidan sizga aytmoqchi edim.
Ha, rahmat. Yaxshi kunlar, bugun endi tug'ilgan kunimiz, mana do'stiyorlar, qadrdonlar, hamma kelib o'tiribdi, yaxshi hayot, go'zal, Xudoga shukr.
Ozodlik tinglovchilari sizdan bitta iltimos qilishdi, men o'sha iltimosni yetkazmoqchiman. Demak, avvalgilarga o'xshamas degan she'ringizni aytib bersangiz.
Buni tarixinimi?
Tarixini ham ayting, keyin she'rni o'zini o'qib bering. Odamlar radioda eshitish keladi-da.
Yodimda yo'q. U 1000 universitetda o'qib yurganimda Komiljon ota yozibdi, 50 yosh to'yi bo'lganda radioda Komiljon akam shuni Navoiyning qo'shig'ini aytgan. Avvalgilarga o'xshamas deb. Men yaxshi ko'rib unga muhammas yozganman bo'lgani. Bir muhammasim, u ikkinchisi Ogahiga ustuna. Bo'lgani boshqa muhabbasim yo'q muhammas.
Keyin Sheral Jo'rayev aytdi va mashhur bo'lib ketdi bu she'ringiz.
Ko'p odamlar aytgan uni. Ortiq Otajonov, Sherali, Olmaxon opa, bu yoqda Karim Rahmon, Yine kimler indi Kudaya şükür. Elimiz yurtumuz Karazim koşukları yanraptırsın dünyada. Mimallar bile oturup bizimde özür.
Şu anda Ozodlik arxivida Omon Matchonni avvalgilarga o'xshamas degan g'azalini bir o'zlari ijro qilgan bir varianti bor, o'shani eshitib ko'rsak.
Endi inson qadri ham avvalgilarga o'xshamas, ko'nglim ichida dardu g'am avvalgilarga o'xshamas. Har kim har xil yozur arsh mirzosi sana. Aylanar oyina bu hech bitta ish topmas bana. Nafs ipiga bog'lidir ruh iplari uzgan tana. Ko'yining ihromidin ko'nglimni man etmang yana kim ana azmi qaram avvallarga o'xshamas. So'kma ko'tganlar ishin notavollar rasmi kim o'z zamonin rost etar qavmi marddir asli kim shu hayot tilsimlarin ochmak omonlar kasbi kim ey navoiy qilma jamshidu faridun vasbi kim shoh g'oziyga karam avvalgilarga o'xshamas.
Avvalgilarga o'xshamas degan qo'shiqni juda ko'p qo'shiqchilar aytgan, shulardan biri Sherali Jo'rayev ijrosida edi.
Avvalgilarga o'xshamas kotibu davru raqam avvalgilarga o'xshamas.
Yo'qlaganingiz uchun rahmat. Hamma tinglovchilarga sog'lik salomatlik tilayman. Baxt saodat bersin hamma. Elimiz yurtimiz tinch bo'lsin, O'zbekistonimiz yanada go'zal bo'lsin, dunyoni rahmat. Hamma tinglovchilar go'zal yurtimizni kuylasin.
Omonmatjon bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Qashqadaryodagi diagnostika markazi shifokorlari markazga tegishli bino olib qo'yilganiga qarshi ommaviy norozilik bildirdi. Bosh prokuratura soliq va bojxona qo'mitalarida tekshiruv o'tkazmoqda. Farg'onada jinoyatchilar bir tadbirkorni yoqib yubordi, marhumning jasadi qidirilmoqda. Avtotest report shirkatining soliqdan qochish uchun noqonuniy sxemadan foydalangani iddao qilinmoqda.
Ular birovning litsenziyasi bilan ishlashga haqqi yo'qda.
Shuningdek, xalqaro hayot va mintaqa yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyat diagnostika markazida 32 yil bosh vrach bo'lib ishlagan Hasan Sayfiyev u rahbarlik qilgan markaz binosi tortib olinayotgan kun 4-fevralda yurak xurujidan vafot etdi. Markazning qariyb 30 nafar shifokor va hamshirasi 5-fevral kuni viloyat hokimiga arz qilib bordi. Ular markaz faoliyat yuritayotgan ikki binodan birining olib qo'yilganiga qarshi norozilik bildirdi. Shifokorlar norozilik aksiyasi videosini 14-fevral kuni Ozodlikka taqdim etdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Voqea yuzasidan Ozodlik bilan suhbatlashgan 10ga yaqin shifokor va hamshira ismlari va ovozlari efirga berilmasligini iltimos qildilar. Ulardan birining aytishicha Qashqadaryo viloyat diagnostika markazi joylashgan ikki binodan birini zudlik bilan bo'chatish talabi to'satdan e'lon qilingan. Bizning joyimizga shahar shifoxonasi va 2-chi poliklinika ko'chib kelishini aytishdi. Biz kecha soat 12gacha binodagi barcha jihoz va apparatlarni ko'chaga tashib chiqdik, deydi shifokor. Uning aytishicha shu markazni bunyod qilgan va 32 yil bosh vrach bo'lib ishlagan Hasan Sayfiyev shu kuni kechasi ish joyida yurak xuruji ushlab vafot etgan. O'sha kuni biz norozilik bildirsak, bosh vrachimiz indamanglar, hozir hokimga qarshi boradigan zamon emas dedilar. Lekin o'zlarining yuragi dosh bermadi va yuragi ushlab qolib vafot etdi, deydi vrach. Markaz hamshiralaridan birining aytishicha, ertasi Hasan Sayfiyevning janozasidan so'ng 30 ga yaqin vrach va hamshiralar norozilik bildirib viloyat hokimligiga borishgan.
Hokimimiz o'zi boradi,
Hammamizga juda alam qildi. Nega markaz imkoniyatlarini, buncha apparatura, buncha jihozlar qayerga joylashtirilishini, kasallar miqdorini hisobga olmay bunday qaror qabul qilindi? Nega 200 ga yaqin vrach va hamshiraning taqdiri nima bo'lishi bilan hech kimning ishi bo'lmayapti? Biz hammamiz bir bo'lib viloyat hokimiga arz qilib bordik, lekin bizni militsiya ichkariga kiritmadi. Aksincha qo'shimcha xodimlarini chaqirdi. Viloyat hokimi Sharsavga ketgan degan bahonani aytishdi, deydi hamshiralardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan vrachlardan birining aytishicha, viloyat diagnostika markazi binosining tortib olinishi viloyat tibbiyot birlashmasi rahbari Doniyor Tursunovning o'yini bo'lgan. Viloyat diagnostika markazi prezident farmoni bilan xususiylashtirilishga buyurilgandi. Shuning uchun markaziy xususiy qo'lga o'tib ketmasin deb bitta binoni tortib olishdi. Bosh vrachimiz endi markazni xususiylashtiramiz, imkoniyatlarimiz kengayadi degan edi, lekin armon bo'lib qoldi. Bu hammasi tibbiyot birlashmasiga yangi tayinlangan Doniyor Tursunovning ishi. U hokimga shunday qilsak yaxshi bo'ladi deb taqdim qilgan, deydi vrach. Uning aytishicha, bunday xom qaror uchun viloyat hokimi birlashma rahbarini qattiq koygan. Qashqadaryo viloyat tibbiyot birlashmasi boshlig'i o'rinbosari Umid Gaziyeva ozodlikning savolini diqqat bilan eshitgach, majlisda ekanligi va yarim soatdan keyin qo'ng'iroq qilishimizni so'radi. Biroq yarim soatdan keyin ham, bir soatdan keyin ham qo'ng'iroqlarga javob bermadi.
O'zbekiston siyosat.
13 fevral kuni bosh vazir Abdulla Aripov raisligida o'tkazilgan videoselektor davomida O'zbekiston Davlat Bojxona Qo'mitasi raisi general-mayor Muidjon Tohiriy lavozimidan olindi. Tafsilotlar bilan meni Sadiriddin Ashur. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan Bojxona Qo'mitasiga bevosita aloqador rasmiylarning bildirishicha, Tohiriy o'rniga O'zbekiston bosh prokurori o'rinbosari 42 yashar Murodjon Azimov tayinlangan. Hozircha Tohiriyning butunlay hukumat tarkibidan ketgani yoki boshqa lavozimga tayinlanganiga oid aniq ma'lumot yo'q. Ayrim norasmiy manbalar uning pensiyaga kuzatilganini bildirdi. Rasmiy matbuot hozircha bu o'zgarish haqida xabar tarqatmadi. 12 fevral kuni Ozodlik O'zbekiston huquq tizimlaridagi mulozimlarga tayanib, Bosh prokuratura tergovchilarining prezident topshirig'i bilan Davlat soliq va bojxona qo'mitalarida jiddiy tekshiruvlar o'tkazayotganini xabar qilgan edi. Tohiriyning ishdan olingani ushbu tekshiruvlar natijasi bilan bog'liq bo'lishi taxmin etilmoqda. Tohiriyning ishdan olingani xabari ortidan Ozodlik Davlat bojxona qo'mitasi bilan bog'landi. Qo'mitaning o'zini tanishtirmagan rasmiysi ayni soatlarda majlis borayotgani va matbuotga izoh berishi mumkin rahbarlarning barchasi ushbu favqulodda yig'inda ekanini bildirdi. Tohiriyning ishdan olinganidan bexabarman, chunki hali majlis tugamadi, dedi jumladan Ozodlik gaplashgan bojxona qo'mitasi rasmiysi. O'zbekiston sobiq prezidenti Islom Karimovning xavfsizlik xizmati rahbari bo'lgan Muidjon Tohiriy Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan ko'p o'tmay 2016 yil dekabrda Davlat bojxona qo'mitasining raisi etib tayinlangan edi. Bojxona qo'mitasini Tohiriygacha 2011 yildan boshqargan Zohid Dusanov esa O'zbekiston bosh prokuraturasi qoshidagi soliq, valyutaga oid jinoyatlar va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash departamentiga rahbarlikka tayinlangandi. Dusanov bojxona qo'mitasi rahbari bo'lishdan avval ham 3 yil davomida bu departamentni boshqargandi. Bojxona qo'mitasiga tayinlangan general-mayor Muidjon Tohiriy sobiq prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karim va iddaosicha 2014 yili uning uyida o'tkazilgan tintuvga shaxsan rahbarlik qilgan.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. Plus 420 724 971 539 plus 420 602 612 713.
O'zbekiston siyosat.
Prezident buyrug'i bilan Milliy xavfsizlik xizmatining korrupsiya bilan kurash boshqarmasi tugatildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkent hukumatiga yaqin bir necha mulozimning ozodlikka bildirishicha, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi butunlay tugatilgan. SNBdagi korrupsiya boshqarmasi shunchaki korrupsiya emas, balki hokimiyat yuqori bo'g'inlaridagi korrupsiya bilan shug'ullanardi. Adashmasam, nomida ham korrupsiya vishshih eshelonih vlasti degan joyi bor edi. Butun O'zbekiston rahbarlari hokim, vazir, prokuror va militsiya rahbarlarini qo'rquvda ushlab kelgan kelgan aynan shu boshqarma bo'ladi. Mirziyoyev istagan odamini g'ibat bilan o'g'riga chiqaradi deganda aynan shu boshqarmani nazarda tutdi. Prezident buyrug'i bilan ana shu boshqarma tugatildi, boshlig'i hozircha uyida o'tiribdi. Nega ozodlikka shaxsi ochiqlanmasligini so'rab ma'lumot bergan Toshkent mulozimlaridan biri. Respublika huquq tizimlari rasmiylaridan yana bir ozodlik bilan muloqotda bunday harakat milliy xavfsizlik xizmatidagi dublikat tizimlarni yo'qotish doirasida amalga oshirilayotganini bildirdi. Bilasiz, O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzurida soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamenti bor. Mirziyoyev kelganidan keyin bu departament vakolatlari kuchaytirildi, xodimlari soni ham ko'paytirildi. MXHdagi bu boshqarma ayni shu ishga vakolatlangan ikkinchi struktura o'z aslida. Prezident ikkinchisini yo'qotdi. Bundan keyin O'zbekistondagi korrupsiyaga qarshi kurash faqat prokuraturaning vakolatida bo'ladi, dedi huquq tizimidagi yana bir mulozim. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka saylanganidan so'ng qabul qilingan dastlabki qonunlar orasida prezident tomonidan 2017-yilning 3-yanvar kuni imzolangan korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun ham bor. Bu qonunning korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha faoliyatni amalga oshiruvchi davlat organlari deb nomlangan 7-moddasiga ko'ra, korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha faoliyatni bevosita amalga oshiruvchi davlat organlari ro'yxatiga O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi, Milliy xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar va Adliya vazirligi kiritilgan va Bosh prokuratura huzuridagi departament alohida tizim sifatida qayd etilgan. Ayni paytda bu moddada korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha faoliyatni qonun hujjatlariga muvofiq boshqa davlat organlari ham amalga oshiradi degan qo'shimcha ham bor. Korrupsiyaga qarshi kurash vakolati Milliy xavfsizlik xizmatidan olib tashlanganidan so'ng O'zbekiston qonunchiligiga ham qo'shimcha va o'zgartishlar kiritiladimi yo'qmi, bu haqda hozircha ozodlikda ma'lumot yo'q. Bir-biridan mustaqil ozodlik manbalari MXHdagi korrupsiya boshqarmasining tugatilishi, Shavkat Mirziyoyevning 31 yanvar kuni Milliy xavfsizlik xizmati binosida o'tkazgan yig'inda qo'ygan topshirig'i asosida amalga oshirilayotganini tasdiqladilar. Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov ishdan olingan kuni qilgan chiqishida prezident maxsus xizmat doirasiga kirmaydigan vazifalar bilan shug'ullanadigan boshqa davlat tuzilmalari faoliyatini takrorlaydigan bo'linmalarni tugatishni buyurgan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Farg'ona viloyatining Bag'dod tumanida yashagan tadbirkorning yoqib yuborilgan va bo'laklarga bo'linib kanalga tashlangan jasadi 10 kundan buyon qidirilmoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan bag'dodliklardan birining aytishicha, tadbirkor qasos qurboni bo'lgan. Huquq-tartibot idoralaridan ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, bu jinoyatni sodir etganlikda gumonlangan 5 kishi hibsga olingan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Farg'ona viloyatining Bag'dod tumanidagi Zafarobod qishlog'ida yashaydigan, ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan birining ozodlikka aytishicha, militsiya xodimlari Katta Farg'ona kanalining shu qishloqdan oqib o'tadigan shoxobchasida bir haftadan buyon jasad bo'laklarini qidirmoqda. Bizda dahshatli qotillik ro'y berdi. Bag'dod tumanida yashovchi bir hoji odamni o'ldirib, qismlarga ajratib, suvga tashlab ketishibdi. Militsiyalar kanalning suvini quritib, bir necha kundan beri jasad qoldiqlarini izlayapti, dedi bag'dodliklardan biri. Farg'ona viloyati huquq-tartibot idoralaridan birining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi, Bag'dod tumanida istiqomat qilgan 41 yashar tadbirkor Ikrom Mamadaliyevning jasadi qidirilayotganini tasdiqladi. Voqea 3 fevral kuni Rishton tumanidan boshlangan. O'sha yerdagi choyxonalardan birida o'tirgan Ikrom Mamadaliyevni tashqariga chaqirib, mashinaga bosib olib ketishgan. Uni Bag'dod tumanidagi Mirzobod qishlog'i yaqinidagi dalaga olib borib, o'lguday qilib tepkilashgan va benzin qo'yib yoqib yuborishgan. Jinoyat izini yashirish maqsadida ular kuygan jasadni qismlarga bo'lib, kanalga tashlab yuborishgan, dedi mulozim. Uning aytishicha, gumonlanuvchilarning bu iqrorlari o'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida qotillikda gumonlangan 5 kishidan olingan. Dastlabki so'roqdan ma'lum bo'lishicha, marhum bilan uning mahalladoshi Ulug'bek Rahimov orasida azaliy dushmanchilik bo'lgan. Ulug'bek Rahimov bundan 7 yil oldin otasining o'limida Ikrom Mamadaliyevni ayblab kelgan. Otasining o'limidan so'ng u Rossiyaga ketib yuborgan va yaqinda qaytib kelgandan so'ng o'rtoqlari bilan shu jinoyatni sodir etgan, deydi mulozim. Qotillikda gumonlanayotgan Ulug'bek Rahimov yaqinlaridan birining ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, Ulug'bekning marhumda qasdi bo'lgan. 7 yil oldin mahallada o'zaro kelisha olmagan odamlarning razborkalari bo'lgan. O'shanda Ulug'bekning dadasini ko'pchilik bo'lib urushgan va yuragi yomon bo'lib vafot qilgan. Bu voqeadan keyin Ulug'bek Rossiyada uyga kelmay 7 yil yurdi va kelgandan so'ng u tadbirkorning zo'ravonligi oshib ketyapti degan gaplarni eshitgan va alami qo'zg'agan. Shu ishni o'rtoqlari bilan qilgan, dedi Ulug'bek Rahimovning yaqinlaridan biri. Yuqori Mirzaobod mahalla fuqarolar yig'ini raisi Nishonboy Abduvaliyev bu ikki oila o'rtasida kelishmovchiliklar bo'lganini inkor etmadi.
Ha, bu hojiga borib kelgan yaxshi inson, oilasi o'ziga to'q, tadbirkor bilan shug'ullanadigan nimasi bor edi uni tegirmoni. Bunaqa advokat borlik bu yo'qligini menga ham qorong'ida gap to'g'risi. Endi hozir shunaqa gap o'rtada shunaqa bo'lyaptiki, eski advokati bor, shuni orqasidan bo'lgan voqea deyilyaptida endi.
Ayni paytda marhum jasadining bo'laklarini kanaldan qidirish ishlari davom etmoqda. Qotillikda gumonlanib hibsga olingan 5 kishi ustidan O'zbekiston Jinoyat kodeksi 97-moddasining javobgarlikni og'irlashtiradigan holatlarda qasddan odam o'ldirish bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston madaniyat.
O'zbek qo'shiqchilarga zirak taqib va yonboshlab qo'shiq aytish taqiqlandi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbek konsert estrada birlashmasi 7-fevral kuni qo'shiqlar va ularga ishlangan videokliplar saviyasini baholash badiiy kengashining xulosasini olish tartibiga eslatmasini e'lon qildi. Tashkilot rasmiy saytida e'lon qilingan hujjatga ko'ra, bundan buyon kliplarda umuminsoniy va milliy madaniyatga zid bo'lgan nojoiz xatti-harakatlar, turli g'oyaviy tahdidlar aks etmasligi lozim. Hujjatning 4-chi bandida g'oyaviy tahdidlar nimalardan iborat ekanligiga aniqlama berilgan, nojoiz harakatlar degan ta'kidlar lavhasidagi bu bandda musiqali klip va unda ishtirok etadigan qo'shiqchiga 13 ta cheklov belgilangan. Bu cheklovlardan biriga ko'ra qo'shiqchining yotoqxona va boshqa xos xonalarda xonandalarining yonboshlab qo'shiq aytishi taqiqlangan. Shuningdek, erkak qo'shiqchining zirak taqishi hamda yengil-yelpi hayotni targ'ib qilishi ham taqiqlanadi. Barcha qo'shiqchilar klip mobaynida beo'xshov harakatlar qilmasligi va tana a'zolariga tushirilgan turli tatuirovka va naqshlarni ko'rsatmasligi talab qilinadi. Eslatmada belgilab qo'yilgan cheklovlarga ko'ra qo'shiqchilar kliplarida qimmatbaho mashinalaru qasrdagi uylarni, yarashiqsiz zebuzinatlarni ko'rsatib ko'z-ko'z qilish ham mumkin emas. O'zbekistonlik san'atkor va klipmeyker Zokirovlar sulolasining kenja vakili Javohir Zokirov 12 fevral kuni ozodlik bilan suhbatda bu cheklovlarni absurd deb atadi. Suhbatdoshga ko'ra, asosiy e'tibor xonandaning vokal imkoniyatlariga qaratilishi kerak va klipmeykerning qo'shiqni ochib berish uchun fantaziyasi cheklanmasligi kerak.
Qo'shiqni zo'r qilish kerak deb o'ylayman. Klip keyin o'z yo'liga. Endi bular hozir oshirib olishgan deyishi ham mumkin bir tomonlama. Bular bilan boshqacha qanaqadir boshqa gapga bular tushunishmaydi. Bunaqa joylari ham bor. Endi har xil tomonlama qarasa bo'ladi deb bu narsaga tushunyapsizmi? Men umuman bu narsalarga qo'shilmayman. Qo'shilsam ham bir o'zimning fikrim bo'ladi har doim. Qo'shiq zo'r bo'lganda klipga ham keragi yo'q bo'lib qoladi keyin.
Mutaxassislarning ishiga bunday cheklovlar bilan to'sqinlik qilish yaxshilik keltirmaydi. Masalan, ammam Luiza Zokirovaning qizi Nargiza Zokirovani tanasidagi tatuirovkalar uchun ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida izza qilishdi. Shu bois Nargiz O'zbekistonga kelmoqchi emas. Nargizaning ovozi qo'shiq aytishdagi professional mahoratidan tanasidagi tatu tushirilgan deya bahridan o'tish absurddir, dedi Javohir Zokirov ozodlik bilan suhbatda.
Bir qaragadir kulgili narsalar deb qo'yilmaydi.
O'zbekistonlik san'atshunos Akmal Rizayev ozodlik bilan suhbatda bu hujjatning yaxshi tomonlari ham borligini aytadi. Chekish, giyohvand moddalar iste'mol qilish, alkogol ichish kabi salbiy holatlar kliplarda aks etmasligini olqishlayman. Zotan bunday cheklov butun dunyoda u yoki bu ko'rinishda mavjuddir. Menga yoqqan yana bir holat davlat ramzlari, gerb, bayroq, prezident tasviridan foydalanishning cheklangani bo'ldi. Masalan, qo'shiqchi Dilfuza Ismoilovaning Omon bo'lsa sultonim klipida mamlakat rahbari tasvirlari maddohlarcha foydalanilgan. Buni, ya'ni laganbardorlikni qonun bilan cheklamasa, o'zbek qo'shiqchilarini jilovlab bo'lmaydi, deydi san'atshunos.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Ikki qirg'izistonlikning o'zbekistonlik yirik tadbirkor Salim Abduvaliyevni qirg'izistonning tayanchi deb maqtagani tasvirga tushirilgan video qirg'izistonliklar orasida qizg'in muhokama bo'lmoqda. Ijtimoiy tarmoqdan foydalanuvchilar 12 fevral kuni e'lon qilingan videoda Abduvaliyev bilan birgalikda aks etgan ikki kishini Qirg'izistonning obro'sini tushirdi deb tanqid qilmoqda. 51 sekundlik videoda egniga zarbof chapon, boshiga zar salla o'ragan ikki kishi Salim Abduvaliyevning qirg'iz xalqi bilan birga ekanligidan faxrlanishlarini aytib, uni Qirg'izistonning tayanchi deb maqtaydi. Zar chapon kiyganlarning aytishicha, Salim Abduvaliyev Qirg'iziston prezidenti So'ronbay Jeenbekovni qo'llab-quvvatlaydi. Salimboy Qirg'izboyevich biz bilan, biz bundan faxrlanamiz. Salimboy aka bizning tayanchimiz. Salimboy aka bor ekan, qirg'izlarning tayanchi bor. Salimboy aka bizning prezidentimiz So'ronbay Jeenbekovni qo'llaydi degan videodagi ikki qirg'izistonlikdan biri. Ikki qirg'izistonlikning o'rtasida turib videoga tushgan Salim Abduvaliyev ikki qo'shni mamlakat do'stligi mustahkamlanaverishiga tilak bildirgan. Videoga tushganlarning barchasi rus tilida gapirgan. Videoning qachon suratga olingani noma'lum. Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati ijtimoiy tarmoqlarda qoldirilgan sharhlarga tayanib, videoda aks etgan ikki qirg'izistonlikdan biri Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining sobiq mulozimi, polkovnik, o'shdagi taniqli tadbirkor, ikkinchisi esa Jo'g'org'i Kengashning eks-deputati ekanligi to'g'risida yozdi. Videoni Facebook'dagi sahifasida e'lon qilganlardan biri fuqarolik jamiyati faoli Shayirbek Mamatoktorov videoda aks etgan qirg'izistonliklarning gaplarini tanqid qilarkan, Salim Abduvaliyevni nafaqat Qirg'iziston va O'zbekistonda, balki butun Markaziy Osiyoda taniqli kriminal avtoritet deb atadi. Mamatoktorov ning fikricha, mana shunday odamga nisbatan Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi sobiq mulozimi va eks-deputatning bunday yaltoqlanishi nojoizdir. Qirg'iziston prezidenti ma'muriyati videoda Salimboy Abduvaliyev So'ronbay Jeenbekovni qo'llaydi deyilgan bayonotga hozircha munosabat bildirgani yo'q. Video bilan bir paytda Salim Abduvaliyevning Qirg'izistondagi bir qator qirg'izistonliklar, parlament deputatlari va tadbirkorlar bilan tushgan surati e'lon qilindi. Suratdagilardan biri deputat Salayddin Aydarovning Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga aytishicha, surat bundan 2 yoki 3 yil muqaddam olingan. Salim Abduvaliyevni nazarda tutarkan Aydarov bunday deydi:
Vitse-prezident.
U sport sohasida yurgan odam, O'zbekiston kurash federatsiyasi vitse-prezidenti. Hech qanday kriminal emas. Suratdagi Sharshanbek Abdukerimov Milliy Olimpiya qo'mitasi rahbari. Surat bundan 2-3 yil oldin O'zbekistonda sport musobaqasi paytida olingan, dedi deputat Aydarov. O'zbekistonda tanilgan yirik tadbirkor Salim Abduvaliyev joriy yil 6 yanvarida Milliy Olimpiya Qo'mitasi yangi raisi Alisher Sultonovning o'rinbosari etib tayinlandi. Salim Abduvaliyev 97 yildan beri O'zbekiston sport kurashi assotsiatsiyasi prezidenti lavozimini ham egallab kelmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Avtotest report mas'uliyati cheklangan jamiyatning sxemasini fosh qilganini iddao qilayotgan blogerga ko'ra, shirkat soliqdan qochish maqsadida Samarqandda filial ochish o'rniga o'z vakolatlarini 3 yuridik shaxsga bergan. Blogerning hisob kitobicha, Avtotest shu yo'l orqali 2.5 barobar kam soliq to'lashni rejalagan. Avtotestning rasmiy vakili blogerning iddaolarini rad etdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Avtotest report shirkatiga Prezident Mirziyoyevning matbuot kotibi Komil Allamjonov asos solgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Samarqandlik bloger iqtisod yo'nalishida ilmiy izlanishlar olib borayotgan Mirza Subhonovning ozodlikka aytishicha, u yuridik shaxslar avtomobillariga majburiy sertifikat berish bo'yicha monopolistga aylangan Avtotest reportning ayrim shubhali faoliyatini aniqlagan. Blogerning aniqlashicha, ayni paytda Samarqand viloyatida yuridik shaxslarning haydovchilik malakasini har 2 yilda qayta oshirish kurslari Avtotest Reportning Samarqand filiali tomonidan emas, balki Avtotest Samarqand MCJ tomonidan amalga oshirilmoqda. Blogerga ko'ra, bu ikki tashkilot yuridik jihatda mutlaqo mustaqil tashkilotlardir.
Shartnoma nusxasini yaqindan ko'rganimda, o'sha yerda Avtotest Report MCJ emas-u, Avtotest Samarqand MCJ yozilgan ekan. Men shu Vazirlar Mahkamasini qarorini o'qib chiqqandan keyin ko'rdimki, bular bir-biriga o'xshamaydigan ikkita mustaqil korxona bo'lib chiqdi. Shundan keyin men bularni o'sha soliq to'lovchi identifikatsion raqamlarini topishga harakat qildim. Qarasam, ikkovisi ikki xil ekan. Bittasi Samarqandda ochilgan, bittasi Toshkentda ochilgan o'sha Avtotest Report ekan. Bitta korxonaga tegishli bo'lmagandan keyin bular birovning litsenziyasi bilan ishlashga haqqi yo'qda. Masalan, Avtotest Samarqandga hech qanday Vazirlar Mahkamasi tomonidan litsenziya berilmagan. Bitta korxonaga tegishli bo'lmagandan keyin bular birovning litsenziyasi bilan ishlashga haqqi yo'qda. Masalan, Avtotest Samarqandga hech qanday Vazirlar Mahkamasi tomonidan litsenziya berilmagan. O'zbekiston Respublikasi ayrim faoliyatlarni litsenziyalash to'g'risidagi qonunda yozilgan litsenziya har bir yuridik shaxs yoki jismoniy shaxsga individual ravishda beriladi.
Dedi Mirza Subhonov. Blogerning ozodlikka taqdim qilgan hujjatlarida u tilga olgan ikkita korxonaning soliq to'lovchi identifikatsion raqami, ya'ni STIR ikki xil ekani qayd qilingan. Ya'ni Avtotest Reportning STIR-i 30-23-68-520, Avtotest Samarqandning STIR-i esa 30-51-21-289. Iqtisodchi blogerning hisob kitobichi Avtotest Report viloyatlarda o'z filiallarini ochmasdan vakolatini 3-chi yuridik shaxslarga berishi orqali 2.5 barobar kam soliq to'lashni rejalagan.
Bu qaysi maqsadda qilingan? Menimcha shu solig'idan qochishdan boshqa men nima ayta olmayman. Avtotest Samarqand MCJ yagona soliq to'laydi. Avtotest Report esa qo'shilgan qiymat solig'i to'laydi. Bu 2.5 barobar ko'p degani.
Dedi bloger yigit. Soliq kodeksi bo'yicha ishchilar soni belgilangan me'yorlardan oshgan korxonalar yagona soliq o'rniga qo'shilgan qiymat solig'i to'lashlari belgilab qo'yilgan. Ozodlik muxbiri 2017 yil 6 noyabr kuni qaytdan o'tgan Avtotest Samarqand MCJ vakili bilan bog'lanib izoh so'radi.
Avtotest Samarqand MCJ, Avtotest Report MCJ'ni filialimi yo'qmi?
Yo'q.
Nimaga bu Avtotest Report Samarqanddagi filiali emas, alohida MCJ sifatida ochilyapti?
Buni reportdan so'rasangiz bo'lmaydi.
Bu yerda masalan sizlarni soliq to'lovchi identifikatsion raqamlaringiz alohida. Agar filial bo'lsangiz nimaga alohida?
Bu ma'lumotga men javob bera olmayman. Mana bu reportga aytibsiz, reportdan so'rasangiz. Men bu savolga javob bera olmayman deyapman.
Dedi Avtotest Samarqand MCJ vakili. Avtotest Report shirkatining Toshkentdagi bosh ofisi rasmiy vakilidan ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi va 12 ta viloyatda filiallar alohida MCJ sifatida ochilgan.
Viloyatdagi yuridik shaxslar Toshkent shahriga kelib o'qishga imkoni bo'lmagani uchun biz hamma viloyatda markazlarida ochganmiz. Samarqand viloyatida ham xuddi shu jumladan o'tda ham ochilgan Samarqand Avtotest MCJ. Hamma viloyatda shu nom bilan berilgan. Termizda masalan, Termiz Avtotest MCJ, Farg'ona Avtotest MCJ.
Nimaga ular alohida MCJ bo'lib ochilgan, sizlarning filial emas?
Hamma viloyatda 12 ta joyda ochilgan bo'lsa ham, etta o'sha hududiy direktorlar belgilangan. Samarqandda ham o'zining direktori bor. Faqat ular B toifasiga o'qitmaydi, avtomaktab sifatida emas, malaka oshirish kursi xizmat qilishadi.
Avtotest reporti qo'lida litsenziya bor o'qitish uchun. Viloyatlardagi MCJ'lar o'sha jumladan Samarqand Avtotest Samarqand MCJ'da litsenziya bormi?
Mehribon opa, biz filiallarimizni bekorga tashkil qilmaganmiz. Nega ularni qo'lida o'qitish litsenziyasi bo'lmasligi kerak? Etta o'qituvchilarimiz faoliyat olib borishyapti.
O'zbekiston parlamenti deputatlari Avtotest Report MCJ monopoliyasiga qarshi chiqib, yuridik shaxslar avtomobillari uchun aynan shu firmadan majburiy sertifikat olishi borasidagi hukumat qaroriga qarshi chiqdi. Fevral oyi boshida deputatlar ushbu qarorni qayta ko'rib chiqish bo'yicha Vazirlar Mahkamasiga so'rov jo'natishdi. Hozirda ushbu so'rov natijasi ozodlikka ma'lum emas. Vazirlar Mahkamasining o'tgan yilning 4-sentyabrdagi 693 sonli qaroriga ko'ra, joriy yil 1-yanvardan boshlab yuridik shaxslarga tegishli avtotransport vositalarini boshqarayotgan shaxslar avtotest report o'quv markazlari orqali majburiy ravishda malaka oshirib, maxsus sertifikatga ega bo'lishlari shart. Qarorga ko'ra, joriy yil 1-iyuldan boshlab ushbu sertifikatga ega bo'lmagan yuridik firmalarning haydovchilari ma'muriy javobgarlikka tortilishi yoki litsenziyasi bekor qilinishi belgilangan. Haydovchilar uchun majburiy test har 2 yilda bir marta o'tkazilishi lozimligi qayd qilingan hujjatda. Hukumat qarorida nima uchun yuridik firmalar haydovchilardan majburiy test olish aynan avtotest report MCJ'ga topshirilgani sababi ochiqlanmagan. Avtotest report firmasi asoschisi O'zbekiston prezidentining ayni paytdagi matbuot kotibi Komil Allamjonov ekani aytiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirda avtotest report bosh direktori O.E. Tigay ismli shaxslar. Keyingi bir yil mobaynida avtotest report bir necha marta tanqidlar nishoniga aylangani kuzatildi. Jumladan, Anhor o'z nashrining avtotest biznes xolos boshqa gap yo'q maqolasida O'zbekistonda bozor munosabatlari ishtirokchilari uchun noteng sharoit yaratilgani, avtotest report mavjud tartiblarni aylanib o'tish yo'li bilan raqobatda ustunlikka erishgani tanqid qilingan. Avtotest report ushbu maqola uchun Anhor o'z sayti ustidan bosh prokuratura shikoyat arizasi kiritib, keyinchalik o'z arizasini qaytib olgani xabar qilindi. Dia o'z nashri esa Abdullajon filmidagi mashhur iborani avtotest reportga nisbatan qo'llab, hozirda ushbu firmaga keng imkoniyat berilganiga shama qilib, avtotest reportning ketmoni uchgani haqida yozdi. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahih mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.